الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu tebareke ve teala, neka salavat i salam na Allahu poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove čestite ashabe i na sve one koji slijede do sudnjeg dana čineći dobra djela. Nastavljamo sa serijom predavanja na temu sire, odnosno životopisa Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Došli smo do događaja iz njegovog života, o čemu smo govor najavili na kraju prošlog predavanja, o njegovom susretu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa monahom Bahirom ili Buhairom. Tema je veoma zanimljiva, govori se samo jednom jedinom događaju i vrlo je zanimljiva upravo zato što je taj događaj, kao sam rekao na prošlom predavanju, na njegovom kraju najavljujući ovo predavanje, taj događaj je nakon događaja otvaranja prsa i ispiranja srca Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je vjerovatno najpoznatiji događaj prije njegovog poslanstva. Dakle, čitavog njegovog života do njegove 40. godine, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, do njegove 40. godine, do momenta njegovog poslanstva, nakon događaja rastepljivanja, otvaranja njegovog prsa i ispiranja njegovog srca od strane Džibrila alaihi salam po nalogu Allaha tabaraka wa ta'ala, ovo je nakon toga drugi važan ili vjerovatno najpoznati nakon toga događaj prije poslanstva. U knjigama sire, u klasičnim dijelima, odnosno ovim prvim najstarijim dijelima očuvanim do danas, postoji razlika u njihovim rivajetima koliko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio star kada se desio ovaj događaj njegovog susreta sa monahom, odnosno kažem monahom, negdje kod nas prevedeno kao redovnik i slično, arapska riječ je rahib, dakle Buhaira rahib, lično se zove, o kojoj ćemo govoriti i događaju sa njim. Uglavnom, nekim knjigama sire stoji da je imao 9 godina, mada je to manjina učenjaka sire i historije, i po ovome bi ispalo da je to se desilo vrlo brzo nakon što je prešao starateljstvo Ebu Taliba. Znamo da je sa 8 godina svoje starosti izgubio djeda Abdul Mutaliba i prešao starateljstvo svog amidža Ebu Taliba, a on po mišljenju ovih učenjaka imao je, znači, 9 godina kad se ovo desilo. Većina učenjaka sire i historije, i to se nalazi u većini knjiga sire, su stanovišta da je Allahov poslanik sa svojim tada imao 12 godina. Dakle, ipak par godina, odnosno 4 godine, nakon što je prešao u starateljstvo Ebu Taliba. Kažem da je ovo u većini knjiga sire, između ostalog i kod Ibnu Ishaqa i kod Ibnu Kathira u El Bidaju wa Nihaj. Bilo kako bilo, vrlo mlad, još dječak, uglavnom, svakako prije svoga punoljetstva, vjerovatno je imao 12 godina. Znamo da je Ebu Talib bio trgovac, iako je bio veoma skroman, o tome smo govorili, više je bio u oskudici negoli u izobilju, kao i većina Mekelija, bavio se trgovinom, i već smo govorili da je Meka bila trgovački centar, upravo zbog Kabe. Arapi su u skupinama posjećivali Meku i tokom čitave godine, a posebno u sezoni hađa, u danima obreda hađa, sjatilo bi se to sa svih strana Arabije ljudi, pa su se mnoge Mekelije bavile trgovinom iz dva glavna razloga. Prvi, svakako je zemlja, kao što znamo, bila neplodna, i danas je neplodna u tom predjelu. Zemlja je bila neplodna, pa sa teškoćom su se ljudi, određeni ljudi, samo bavili zemljoradnjom ili stočarstvom. Dakle, zemljoradnjom s poteškoćom, zato što je vrlo slabo šta moglo da uspije, da se navodnjava i slično, stočarstvom slabo da je stoka imala šta da pase. Također nije se proizvodilo ništa, zanati su bili slabo zastupljeni, ništa se nije proizvodilo, a drugo, i onako je toliko ljudi dolazilo u Meku, pa je svakako to pružilo šansu da južnjaci, recimo Jemenci, u Meki kupe robu koje nema osim u Šamu i sjevernije iznad Šama, a da sjevernjaci, Arapi sa sjevera Arapskog poluostrva, kada dođu u Meku, gore sa sjevera, da kupe u Meki ono što se može naći samo u Jemenu ili u Abesini i drugdje, južnije ili zapadnije, da kažem. A i na temu otkud u Meki roba sa sjevera i sa juga, sa svih strana, o tome smo već govorili, rekli smo da je to upravo zbog trgovačkih putovanja, karavanama na sjever i na jug, zimi i leti, kako Allah to opisuje, govoreći u suri Kurejš, rehlate šita i osajf, zbog prakse koju je tako sezonski, tako redovno otpočeo i, da kažem, uvo pradije da Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hašim. Dakle, Ebu Talib se odlučio na put za Šam. Za Šam, koji najčešće prevodimo kao Sirija, mada je to širi pojam, kao što znamo, u tadašnji predio Šama ulazile su današnje države i današnje oblasti Sirije, današnje Sirije, Palestine, Jordana i Libana. Zapadnjaci, možda ste to primetili, koriste izraz Levant za ono što se u islamskoj i u arapskoj terminologiji naziva Šamom. Ono što je, dakle, u islamu i kod Arapa i u islamskim knjigama Šam, dakle, obuhvatnije nego li Sirija, pa kažem Sirija, Palestina, Jordan, Liban, to je kod zapadnjaka, Engleza, Njemaca i sličnih, Levant. Uglavnom, Šamom je tada vladila rimska, bizantijska imperija, pa je naravno tu bilo jako kršćansko prisustvo. Stari gradovi Damask i Jerusalem, odnosno Kuds, bili su zauzeti od strane kršćana bizantinaca. U predajama stoji da, kada se Ebu Talib spremio da krene na put, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je počeo da plače. I rekao mu je riječi u smislu, kome me ostavljaš? Obilno je plakao, jer mu je Ebu Talib bio, kao što znamo, sve što je imao u tom momentu. Međutim, ko bi se usudio da vodi dijete na tako daleki put? Mi smo govorili da su na putovanju, sličnom ovome putovanju, trgovačkom ili nekom sličnom putovanju, dalekom putovanju, umrli Muhammedov, sallallahu alaihi wasallam, pradjed Hašim u Gazi, u Palestini, pa potom Mutalib, njegov mlađi brat, pa onda Abdullah, Muhammedov, sallallahu alaihi wasallam, otac, pa onda Amina, majka Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i mnogi, mnogi drugi, dakle, ovo samo ne znaju že porodice Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Zato što su tada bili veoma teški uslovi putovanja. I ko bi se usudio da na takav put povede dijete? Ipak, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio potrešen. I opet napominjem, po drugi put najmanje, dakle, koristim riječ Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jer on još tada nije bio Allahov poslanik. Nekako mi je nelogično da kažem Allahov poslanik, a govorimo o djetetu od 2, 3, 4, 6 godina. Ovdje ima 12 već. Pa kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio potrešen, plakao je, i kada se da je Ebu Talib zaplakao potrešen Muhammedovom, sallallahu alaihi wasallam, tugom. I rekao je ljudima koji su ga odvraćali, koji su mu govorili nešto u smislu, pa nećeš ga povesti dijete, ostavi ga nek plače, zar ćeš ga voditi sa sobom dijete, maloljetno. Pa je rekao, Ebu Talib, stoji u rivajetu, Wallahi, la ahruđenne bihi me'ije, wala ufarikuhu, wala yufarikuni ebeda. Tako mi Allaha, izaći ću, odnosno poći ću sa njim uz sebe, povešu ga sa sobom i neću se odvojiti od njega, niti će se on odvojiti od mene ikada. I svakako ova duboka emotivna veza koju ovdje vidimo, dakle veza Ebu Talibova prema njemu, prema Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, nam objašnjava zašto je kasnije u momentima objave, zašto je kasnije Ebu Talib, iako odbivši da napusti lažna božanstva svoga naroda, iako odbivši da povjeruje u Allahovu jednoću i da postane musliman, i pored toga, upravo zbog ove emotivne jake veze i vezanosti za Allahov poslanika Muhammeda s.a.v., zašto ga onako srčano pomogao i prve muslimane sa njim, kada je Muhammedu s.a.v. došla objava i kada su mu se svi suprotstavili okrenuli mu leđa. Kada je mu Talib stao pred čitavu Meku. Iako je bio čovjek njihove vjere, koji nije postao musliman, ipak je stao pred čitavu Meku prsima, braneći onoga koji kudi, braneći onoga koji vrijeđa njihova božanstva. Pa je uzao Ebu Talib malog Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, 12-godišnjeg dječaka sa sobom, krenuli su ka Šamu. Sili su u mjesto Busra. U nekim knjigama, prevedeno na naš jezik, stoji da je u pitanju Basra, međutim, jedno je Basra u Iraku, dakle Basra, Kufa, poznati će nam ti gradovi iz kasnije historije Islama, doba Abasija i tako dalje, međutim, a sasvim drugo je Busra, koja je odmah iznad granice današnje Saudijske Arabije sa Sirijom, koje na samom dnu Sirije, bukvalno na granici, eto, pripada Siriji, ali samo što nije u Saudiji. Sasvim na vrhu Arabskog potoka i ulaz u Šam, početak Šama, teoretski gledano. Dakle, stigli su u mjesto Busra, a ne Basra, stigli su u Busru, gdje je bila praksa mekanskih trgovačkih karavana, da tu u Busri zastanu, da se odmore i da se pripreme za nastavak putovanja. Stali su u tom mjestu u Busri. Specifična stvar za to mjesto bila je i ta da je tu postala jedna vrsta manastira ili neke manastirske iskusničke ćelije u kojoj je živio, u kojoj je boravio monah po imenu Buheira. Ponavljam, dakle, njegovo ime se u knjigama prevedenim na naš jezik, tipa Zapečaćeni dženetski napitak ili knjige Sira od Ibn Hišama ili knjige Život i djelo posljednjeg vjerovjesnika od Ali Muhammeda Salabija, uglavnom se piše da je bio monah Buheira. Međutim, ipak je u pitanju pravilno izgovaranje ove riječi Buheira, svakako je, dakle, kad se pogleda arapsko pisanje ovoga, tu se vidi razlog raznolikog čitanja ovog imena, zato što je u pitanju harf ha, pa je Buheira ili Buheira. Međutim, može se čuti na predavanjima arapskih daija, arapa, jer u knjigama klasičnim nema naravno vokala i ne može se vidjeti kako je ulema izgovarala ovo ime. Od današnjih daija, nekih koji dakle, na arapskom jeziku govore o Siriji, ćete čuti slučaj o Buhajra. Uglavnom, kažem, tu je bio taj monah, ili opet kažem uslovno rečeno monah, jer se ljudi razilaze oko toga, sami historičari i autori Sira se razilaze oko toga da li je bio kršćanin ili je bio židov. Kažu er-rahib, odnosno eto redovnik ili nekakav da kažem zvaničnik ili monah svećenik vjere mimo vjere islama uglavnom. Neki kažu da je bio kršćanin iz arapskog plemena Abdul Qais i da se zvao Džirđis ili Georgius. A Ibn Hajar spominje da je Zuhri bio stava da je ovaj čovjek Buhajra bio u stvari židov iz Tejme. Većina učenjaka ipak kažu da je bio kršćanin. Ono što je sigurno je da u tome manastiru oduvijek bio veoma učen sljedbenik židovsko-hrišćanske tradicije. Dakle, sam taj manastir ili ta isposnička ćelija tih monaha bila je mjesto gdje je koji god bi monah došao, nasljeđivo jedan drugoga, tu je dolazio i tu je boravio samo vrsni učenjak. Onaj koji bi bio u njemu, osamio bi se tu u tom manastiru, u tom hramu, u kome je bila velika biblioteka starih spisa, starih rukopisa, starih dokumenata, jedno od najvećih toga vremena. Tako je bila praksa da onaj koji tu boravi, mora biti veoma, veoma učen i upućen u vjersko nasljeđe, u vjerske spise, u preskazanje i učenja prijašnjih poslanika itd. Takav pojedinac, monah ovoga hrama, nije bio javni pozivač. Onaj koji bi tu boravio nije bio javni pozivač daja, uslovno rečeno, te vjere, nije držao javna predavanja, nije se obraćao masama, već bi se ljudi koji su već upućeni u to vjerovanje, kad bi se zaista našli u nedoumici i kada ne bi našli nikoga da im odgovori neko njihovo pitanje ili da im razjasni neku njihovu nejasnoću ili da im presudi u njihovim sporovima, vjerskim uputili bi se njemu da ga o tome pitaju, znajući za njegovu učenost i obilje knjiga i rukopise koji su bili dostupni, koji je iščitavao. Monah, redovnik, ili kako već dakle, rahib ovog manastira, ovog hrama u doba djetinstva Muhammeda s.a.v. zvao se Buhajra. A svaki prethodni redovnik ili monah u tom manastiru bi sam odredio, odnosno postavio svoga nasljednika, svoga zamjenika da ga tu naslijedi, da nakon njega boravi tu. Kada se da je Buhajra bio zauzet svojim istraživanjem i svojim dijelima ibadeta, opet ibadet naravno se može činiti Allahu, a može se činiti i trojstvu i kipovima, molim Allaha da nas toga sačuva. Uglavnom, Buhajra je bio zauzet svojim istraživanjem i svojim dijelima ibadeta i nije se pojavljivo u javnosti, a pogotovo ne u momentima kada bi u Busru, u blizini njegovog hrama, odsjeli, boravili Arapi Mekelije, Arapi Korejši, idolopoklonici, pagani, mušrici. Dakle, on ipak sljedbenik nečega što je smatrao da je zaista ostatak ispravne Božje vjere, a znamo da to nije, da to već bila iskrivljena Allahova vjera koja je bila ispravna, oni su iskrivili nakon toga. Dakle, bio je na boljem stupnju negoli mušrici, pagani koji su obožavali kamenje i objašnjavali smo već njihovu zabludu. Ibn Kutejbe bilježi, odnosno navodi da su tada u kršćanskoj tradiciji toga doba, toga predjela, bila tri velika autoriteta u tom narodu. Jedan koji je bio i već uveliko umro, jedan koji je tada živio i jedan koga su očekivali. Dakle, ljudi koji su vjerovali u to što je vjerovao ovaj monah, ovaj Buhajra, njegovi sedbenici, njegovi istomišljenici, njegovi podanici, da tako kažem, vjerovali su u tri velika autoriteta. Dakle, vrednovali su, štovali su i uvažavali su tri velika autoriteta, jedan koji je bio, jedan koji postoji, jedan koji će doći. Prvi je bio, kaže Buhajra, i Ibn Kutejbe tvrdi da je to Buhajra, da mu je to nadimak ili titula koju je dobio kada je postao rahib, odnosno monah, te kaže kao i drugi historičari da mu ime bilo Serđis. Rekoh negdje stoji da je Georgios ili Džirđis, on kaže da mu ime bilo Serđis, o tome na Benu Abdil Qais. Uglavnom, on je taj koji je bio živ u doba o kome govorimo. On je bio živ i najveći autoritet toga predjela u svojoj vjeri. Kaže da je drugi bio Riabe Šemni ili Ibnul Bera, da je bio veoma dobroćudan, iskren čovjek i bogobojazan i kaže se da postoje rivajeti da je bio od Hunefa, od Hanifa, odnosno od ljudi koji su, a kakve smo spominjali na jednom od predavanja, obožavali Allaha tebareke ve ta'ala u vremenu fetre, u vremenu nepostojanja poslanika niti poslaničkog znanja, u mraku džahilijeta, obožavali Allaha tabareke wa ta'ala, onako ko sumjeli, uglavnom čistili se i bili čisti od širka i od mušrika, od njih je bio Waraka ibn Neufel u jednom periodu svoga života, prije nego li je pridjelio kršćanstvo, on njih je bio naravno Zaid ibn Amr ibn Nufail i tako dalje. Pa se kaže da je mjesto gdje je ukopan Riabe Šemni, da je taj njegov grob uvijek svijetlio. stoji da je uvijek svijetlio kao neka vrsta znaka nekog kerameta i tako dalje. Uglavnom, umro je nedavno prije doba u kome govorimo. Dakle, u ovom momentu kada se desilo ovo putovanje, Ebu Taliba sa mali Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam ka Šamu, Buhejra je naravno bio živ tada, a Riabe Šemni neposredno prije toga je umro. Također kaže se da je treći bio El Muntazar, odnosno onaj koji treba da dođe, onaj koji se iščekuje. Tako su ga oslovljavali, dakle da je u njihovoj dogmi, dogmatici, doktrini, u njihovom vjerovanju, u njihovom akaidu postojalo uvjerenje da jedan veliki autoritet treba da dođe, da se pojavi, a autori sira i historija kažu da se svakako time očekivao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Uglavnom Buhejra nije obraćao nikakvu pažnju na Arape koji bi naišli tuda i bukvalno ne bi izlazio svoga manastira koji je bio smješten na brdu, dakle dobro vidio njih dole kad bi naišli, kad bi dole boravili. I jedne prilike, upravo ove prilike o kojoj mi govorimo, ugledao je Arape Kurejše kako pristižu, ali je ovaj put nešto privuklo njegovu pažnju. Ja vam prepričavam, ne samo da prepričavam, već u mnogome, dakle skoro da citiram nešto što bi bio zbir nekih nekoliko predaja, a reći ću da predaju, ovu predaju bilježi imame Tirmizi, da ovu predaju bilježi Ibn Abi Šejbe u svom Musannefu, da je bilježi El Bejheqi u dijelu Delailu Nubuwe, imam El Hakim Mustedreku i još neki. Veoma zanimljivo, dakle, pa poslušajte do kraja. Kaže se da je ugledao Arape Kurejše kako pristižu, ali ovaj put nešto privukle njegovu pažnju. To je bio oblak koji ih je pratio, koji je išao iznad njih, baš kako su oni nailazili, oblak je išao iznad njih i pružao hlad ovoj manjoj skupini Arapa. Kad se oni zaustavili, oblak se zaustavio iznad njih. Onda je primijetio da je među njima jedan dječak. Posmatrao je i vidio kako je par tih Arapa sjelo u sjenku jednog drveta da bi bili u njegovoj sjeni, a dječak je došao i sjeo sasvim s druge strane drveta, gdje nije bilo sjenke, ne da bi sjeo u sjenku, već da bi se naslonio na drvo. Odjednom, a to je primijetio Buhejra odozgo, grane drveta, kaže da su se lagano počele pomjerati i čitava krošnja se nadnijela na sasvim drugu stranu, da bi sada sjenka napustila ove ljude i natkrilila ili nadnijela se nad ovim dječakom. U rivajetu stoji da je Buhejra bio ushićen, da je u svemu ovome vidio dio nečega o čemu je već bio obaviješten, o čemu je slušao i čitao, ono što je očekivao čitavog svog života. Pa se kaže da je požurio u svoju biblioteku, da to potvrdi, da se prisjeti, da osvježi, da se još jednom uvjeri i u svojim rukopisima, u svojim spisima je našao da će od znakova poslanstva poslanika, posljednjega vakta, posljednjega zamana, biti i to da će ga sjenka natkrilivati, da će ga sjenka pratiti, sjena oblaka, sjena drveta, da će mu sve iskazivati poštovanje. Buhejra je pozvao svoje učenike, svoje sljedbenike ili pristalice, dao im nešto novca i poslao ih da kupe hrane i pića, da naprave ručak, gozbu, i Karesa su kupili to, donijeli, pripremili obrok i tako. Pa je se Buhejra zaputio prema njima, prema Arapima, što je njih silno začudilo, zbunilo, iznenadilo, jer nisu navikli da im se ovaj monah iz ovog manastira ikada obrati, da se osvrne na njih, nikada ne obraćao pažnju na njih, upravo direktno ih je, tako reći, ignorisao, izbjegavao. Sada on ide k njima. I što ih još više iznenadilo, kad im je prišao, susreo ih je sa osmijehom, sa ljubaznošću, pitao ih za zdravlje, kako su putovali, i još ih sve pozvao na ručak ili na gozbu kod sebe. Kureši je to silno, a prijatno iznenadilo, i trebalo im je gostoprimstva, subhanallah, ljudi na putu, treba im da i neko dočeka, da i neko ugosti, lijepom riječju, hladnom vodom, ukusnim obrokom. I kada su htjeli poći na tu gozbu, Kureši su se sjetili da neko ipak mora ostati kod njihovih deva, kod njihovih stvari, imetka, novca, kod svih stvari njihovi, pa su odlučili da ostave malog 12-godišnjeg Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad su već ušli kod njega, kod Buhejra, i kada ih je on primijetio, ako se mogu tako izraziti, skenirao ih je pogledom i odmah je primijetio da nigdje među njima nema dječaka. A dječak je ono zbog čega ih je i pozvao, naravno. Nije htio Buhejra da razotkrije svoju namjeru i razlog zašto ih je sve pozvao i ugostio, pa ih je otprilike pitao da li ste svi prisutni. Pa su Arapi rekli, Kurejše, da, svi smo. A on rekao, svi? Sigurni ste da niko ne fali, da niko nije zostao? Pa on je opet, ne, tu smo, svi smo tu. Meni se ipak čini, kaže Buhejra, meni se ipak čini da vas je bilo više, kao da niste svi na okupu. I ste sigurni da niko ne fali. Pa je neko rekao od Kurejša, pa istina, ostaje dječak kod naših stvari. Dobro mu je tamo. Abu Hayr rekao, ne, ne, ja insistiram da ga dovedete. Ja sam napomenuo da pozivam sve vas i da želim da vas sve ugostim i da vas počastim. Kureši su znali da je ovo izuzetak, da ovaj učen, ovaj ugledan čovjek, vrlo rijetko ili da kureši nikada ne prima posjeta, a kamoli da on ljude samo inicijativno poziva, da insistira da je ugosti i tako, usto su bili i gladni, i žedni, i umorni. U sve to dijete koje je izostalo sa gozbe, je niko drugi, do Ebu Talibov miljenik, Muhammed, sallallahu alaihi sallam, unuk njihovog najvećeg vođe, Abdul Mutaliba. Jedan od njih je, Buhair rekao da će odmah dovesti, požurio do njega, a Muhammed, sallallahu alaihi sallam, je sjedio zamišljen pod drvetom. Ovaj ga uzeo za ruku i uvo ga tamo nazad, dakle uvo ga tamo na tu gozbu. U predaji stoji da je prineta, poslužena hrana, obilna, ukusna, skupocjena hrana i da je Buhaira sve vrijeme dok su putnici, dok su gosti uživali u gozbi, dok su jeli sebi prinešenu hranu, da je Buhaira netremice gledao, da je buljio u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gledao je njega, njegov izgled, njegovu pojavu, manire, postupke, gestove, način na koji je sjedio, način na koji je jeo, kako se ponašao. A kada su svi već jeli i nakon jela, onako siti i odmorni, kao što ljudi znaju nakon obroka biti, razgovarali, šarili se, ako tako mogu reći, punili baterije za dalje putovanje, Buhaira iskoristio priliku i privukao se, pa sjeo do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i počeo da mu se obraća, da ga ponešto pita, tek toliko da uspostavi neki kontakt. Pitao ga je li umoran, da li mu se sviđa hrana i slično. Učenjaci kažu da je očigledno Buhaira već uveliko vjerovao i bio uvjeren da je taj dječak nebiju ahir zaman, dakle vjerovjesnik posljednjega zamana, posljednjega vakta, posljednjeg vremena, te da je ovime Buhaira želio da čini hidme ovome dječaku. Dakle, da je znao da je to dijete koje će postati poslanik i da se vjerovatno zabrinuo, jer znao je da je vrlo upitno hoće li ga on, Buhaira, ikada moći doživjeti, dočekati njegovo poslanstvo, jer je on već sam bio u godinama, pa je želio da ga barem hidmeti, da ga služi, da mu bude na usluzi, dakle da stekne neku nagradu od služenja budućeg poslanika, djeteta koji će postati poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, uslužio ih je, uslužio je njega posebno, uslužio ga, opustio ga, donio mu još hrane, odabrane hrane i bolje nego li ostalima. A onda je Buhaira pitao dječaka nekoliko pitanja. A Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, još kao dijete, ono što je Allah u njega usadio i ono kako je i odgajan, nikada nije lagao, nikada nije govorio neistinu. Bio je direktan i krajnje iskren, makar nekad je na svoju štetu ili na štetu svojih najbližih. Buhaira ga je pitao o čemu inače razmišlja. Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pitao ga o čemu razmišlja, kako spava, viđa li šta čudno u svojim snovima, šta voli da radi, šta ne voli, da li se igra sa ostalom djecom, šta mu zaokuplja misli i tako dalje. Sve više i više je bio uvjeren, njegovo ubjeđenje samo dodatno poraslo u to da je to dijete posljednji poslanik, odnosno poslanik posljednjega vremena, posljednjega vakta. Kaže se da je onda primijetio pečat poslanstva na djetetovim leđima. U predajama se ne spominje direktno kako se to desilo, kako je Buhaira uspio da primijeti pečat, da li je zatražio da pogleda dječakova leđa ili se gornji dio djetetove odjeće neplanirano spustio i ukazao se ovaj pečat njegovim leđima, ili je Buhaira prosto spustio ruku na njegova leđa i pod rukom, pod prstom osjetio dodirno pečat, iako ga nije ni vidio, ali se tako uvjerio dodatno. Uglavnom, tada je Buhaira prišao Ebu Talibu, koji je sjedio sa druge dječakove strane, i pitao ga je. Prije nego što nastavim ovdje, samo ću reći da je ovo otprilike predaja koja stoji kod Ibn Ishaqa i sa nekim dodacima iz drugih rivajeta. Međutim, kod imame Tirmidija stoji, kaže, جاءe fe ahaze bi jedi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fe kale, hada sejidul alemin, hada Rasulu rabbil alemin, jeb'acuhullahu rahmeten lil alemin. Da im je prišao sasvim drugačiji način prilaska Buhaira Rahiba njima, Kurejšijama, Ebu Talibu i ostalima, po verziji koja stoji kod imame Tirmidija, Buhaira im nije prišao krijući svoju namjeru i tražeći da ih ugosti i tek tada nakon gozbe i jela objašnjavajući Ebu Talibu nasam o čemu se radi. Već im je navodno, direktno kad je prišao, Džaefe ahaze bijeli Rasulilahi sallallahu alaihi sallam. Došao je uzeo za ruku, Allahu poslanika sa sallam, pa je rekao, Hada sejidur alemin, ovo je uglednik, predvodnik svjetova, Hada Rasulu rabil alemin, ovo je poslanik, gospodara svjetova, jer ba'athuhu Allahu rahmeti lil alemin, Allah ga šale, odnosno Allah će ga poslati kao milost svim svjetovima. Pa su ga pitali, ma ilmuk, A kako je tvoje znanje ovome, odnosno, otkud ti to znaš? Rekao je Buhajra, innekum hina ešraftu min al-aqabati, lan jebqa hađarun, wala šeđarun illa harra sađida, wala jesđudani illa li nebi. Rekao je, zaista kada ste došli, kad ste krenuli od ozgo sa Akabe, nije ostalo ni kamena, ni drveta, a da nije pao na seđdu. Wala jesđudani illa li nebi, a ona dva, odnosno, oni, u smislu, ni kamenje, ni drveće, la jesđudani ila li nebi, oni ne padaju na seđdu osim pred vjerovjesnikom, osim vjerovjesniku. Dakle, postoje dva različita rivajeta kako bi mi objelodanio ono što zna, da li ih je prvo ugostio i ispitao ono što je htio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao dječaka, onda to rekao Abu Talibu, sad ću mi šta mu je rekao, ili mi ovako prišao i odmah sve to obznanio. Ovdje kod, na ovaj način je prišao, kod Timnid je svoje da je prišao i odmah rekao o čemu se radi. Međutim, kod Ibn Ishaqa i kod nekih drugih historičara svoje ovakva verzija, da je tek nakon što dobro popričao s Muhammedom s.a.v. prišao Ebu Talib i rekao, pitao ga kakva je tvoja veza s ovim dječakom, šta ti je on? Ebu Talib je na to rekao, huve Ibni, on je moj sin. Jer sjetimo se da ga je volio, kao smo govorili na prošlom predavanju, da je Ebu Talib volio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, svoga bratića, svoga bratanca, i da ga je tretirao, da se odnosio prema njemu kao sina ili bolje nego svom sopstvenom sinu. Tako ga je osjećao. Dakle, međutim, kada se da mu je Buhajra Rahib rekao, ne, on ne može biti tvoj sin. Pa je rekao Ebu Talib, dakle nije želio da slaže, već je rekao sin, on ga tako smatrao, ga tako nazivao, kao smo vidjeli, tako ga oslovljavao, pa je rekao, pa dobro, u stvari on je sin moga brata. Evo, ako ti baš, evo, on je sin moga brata. Buhajra ga je pitao, a gdje je njegov otac? Pa Ebu Talib rekao, preselio je. On je rekao, kada je preselio? Pitao ga je, kada je preselio? Ebu Talib rekao, preselio prije nego što se dijete rodilo, dok je majka čekala, iščekivala se rodi, pa mu je rekao, Buhajra, govoriš istinu. Sadakt, odnosno sad si rekao onako kako treba, kako istinito. I onda mu je rekao, ono što ti želim reći je to da je ovaj tvoj bratić, bratanac, vrlo posebno dijete. Innehu le yakunu lehu še'nun. Zaista, uz njega ima nešto posebno, nešto važno će se s tim desiti. I onda mu je rekao, znajući da idu ka Šamu, dublje, u teritoriju Šama, rekao je, ja te savjetujem da ne idete ili da barem ne vodite dijete, jer mu Židovi mogu nauditi. Ebu Talib je odlučio da ga posluša i učinio kako on kaže. Sliče ovoga da mu Židovi mogu nauditi, ovdje još jedna problematika u rivajetu kod Ibn Ishaqa i kod mnogih drugih historičara stoji da im je rekao da ga čuvaju od Židova, međutim u hadisu kod imama Tirmizija u njegovom sunenu stoji da mu je rekao čuvajte ga, pazite ga, ako Bizantinci saznaju za njega, mogli bi mu nešto nauditi. Bizantinci. A Bizantinci nije pojam svojstven, dakle, u objašnjavanju za Židove. Što tiče toga, ako bi se neko zapitao zašto bi mu Židovi ili kršćani Bizantinci naudili, mi se sjetimo Allahovi riječi, Allah tabareke wa ta'ala, kada kaže u suri Bekare, Efe kullama ja'ekum rasulum bima la tehwa enfusukum ustakbartum, fe farikan kezebtum u farikan taktulun. Za svaki put kada bi vam došao poslanik, sa onim što ne bi kodilo, što ne bi prijalo dušama vašim, istakbartum, vi biste uzoholili se, feferikan kezebtum, pa bi se neki u lažu tjerivali, proglašavali lažovima, u feferikan taktulun, a neke biste ubijali. Od poslanika dakle. Također, samo jednu stranicu dalje, također u suri Bekare, Allah kaže, kul felime taktulune enbija Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Reci, a zašto ste onda ubijali Allahove vjerovjesnike još prije, ako ste vjernici? Ovo se uglavnom odnosi na Židove, zato što ne znamo da su kršćani ubijali i proganjali Allahove vjerovjesnike. Zašto? Zato što njihova vjera nastala kao sekta, kao otpadništvo od ispravnog dina Allahovoga poslanog po Isau a.s. Dakle, 100. 200. 300. godine nakon Isaovog boravka na zemlji. Nakon njega nije bilo poslanika koga bi oni mogli ubiti, osim Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koga je Allah štitio od ljudi, ali eto kažem, oni svoje zle namjere pokazuju iz dana u dan, pa čak i danas prema svim onima koji su muslimani ili koji se pripisuju islamu, koje oni kršćani vide muslimanima, oni pokazuju prema njima genocidnu neku nastrojenost, da ne sumnjamo da bi i oni postupali sa Allahovim poslanicima, isto onako kao što postupali Židovi. Uglavnom, kada se u jednom rivajetu stoji da je došlo 5 ljudi, a u drugom da je došlo 7 ljudi, uglavnom 7 ljudi iz Šama, 7 Bizantinaca, da su se pozdravili sa Buhajrom, znali su ga, znao ih je, pa ih je pitao otkud vi ovdje, u smislu šta će oni tu, a oni su mu rekli, ovaj dio također stoji i kod imama Tirmizija u predaji, da su rekli, otprilike su mu rekli, čuli smo da treba da naiđe poslanik ovuda, i opet malo čudna je rečenica, vidjet će o čemu govori na kraju, Dakle, kaže da je pitao zašto se došli, a rekli su došli smo jer smo obaviješteni da bi vjerovjesnik, odnosno osoba koja će biti poslije vjerovjesnik, još u ovom mjesecu mogao ili trebao proći ovuda. Na sve puteve su već upućeni ljudi, obaviješteni smo da bi mogao naići baš ovim putem, zato krenuli smo ovuda. Ima li još neko koji o tome zna? Znači, mi smo jedino obaviješteni da bi on mogao proći ovim putem. I onda kaže se da ih je Buhejra uspio odvratiti. U jednoj predaji stoji da im je rekao, a šta mislite, ako Allah hoće da se nešto dogodi, da li to neko od ljudi može spriječiti? U smislu, ništa ne možete uraditi na taj način, ako Allah želi da on preživi, da takvo dijete zaista postane poslanik. U drugom rivajetu stoji da su ga pitali, znaš li ti da je to istina? Ako iko zna o sadržaju drevnih spisa, onda si to ti. Ako je istina, znaš li šta o tom dječaku? Pa je Buhejra rekao, sad čekajte da provjerim u spisima, da je otišao, da se zadržao malo i vratio se, rekao, ja mislim da vi ne čitate ispravno stvari, ili da ste čuli pogrešne vijesti. Dakle, odvratio ih je od njihove nakane da traže to dijete, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i onda rekao Abu Talibu, koji je bio sakriven tamo, nisu ga vidjeli, dakle, ni dečaka, ni njega, da mu rekao, neki ljudi su upravo vas tražili, upravo su ga neki ljudi tražili, idite odavde. Uglavnom, ovdje zastajemo i ovdje se priča završava. Još par rečenica samo oko toga, onda malo analiza nekog ovog događaja. Veoma mala grupa historičara kaže da je Abu Talib na brzinu pozavršavao neke poslove koje je imao i da se vratio ubrzo sa malim Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem u sigurnost Mekke. Uglavnom nije nastavljao dalje svoj put u Šam. Veća grupa historičara kaže da je odmah toga trena objasnio saputnicima u karavani da mora nazad, da se vratio Abu Talib sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. A treći stav, koji se nalazi u nekim vjerodostojnim knjigama, knjigama haditha, sire, i spominju ga mnogi, i klasični savremeni autori sira, historičari, da je Abu Talib vratio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u Meku sa Ebu Bekrom i Bilalom. Da je Abu Talib vratio, zbog bezbjednosti njegove, uplašivši se bezbjednost Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da ga je vratio u Meku sa Ebu Bekrom i Bilalom, a u jednoj predaji također da ga je Ebu Bekr vratio sa Bilalom. Konkretno kod imame Tirmidija stoji na kraju haditha da je Ebu Bekr poslao Bilala sa njim, odnosno poslao ga sa Bilalom, Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Istinitosti ovoga haditha su prigovorili nekolicina učenjaka, među njima Ibn Kathir i tako dalje. Mi ovdje moramo imati na umu da je većina sire, većina životopisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, događaja iz njegovog života, činjenica iz njegovog života, da je zabilježena u knjigama historije, recimo od starih dijela Ibn Ishaqova sira, Ibn Hišamova sira, Ibn Sa'adovo dijelo Tabakat, a da nije zabilježena veći dio te sire, da nema tih događaja u knjigama haditha, uglavnom, prosto zato što su učenjaci sire, historije, često bili sami hadijski stručnjaci i naveli su svoje sobstvene isnade, senede, doprinosilaca ovih događaja. Ipak, standard, odnosno stepen autentičnosti, stepen vjerodostojnosti ovih knjiga, dakle knjiga historije, knjiga sira, svih, generalno govoreći, je ipak nešto manji, stepen niži negoli stepen autentičnosti, stepen vjerodostojnosti hadijskih dijela. Dakle, knjige haditha, zbirke haditha, su na većem stepenu vjerodostojnosti, na višem stepenu vjerodostojnosti. Među njima su svakako dva sahiha, sahihi Buharije i Muslima, četiri sunnena, kao što znamo, sunnene Budavuda, Tirmizija, Nesai i Ibn Mađe. Nakon toga, dijelo mu veta od imama Malika, Musned, Ahmed ibn Hanbala i sunnene Darimija, Kutubu Tis'a, odnosno devet knjiga, neki zovu Umehat, Umehat, odnosno majke, knjige majke, jer se na njima zasniva naša akida, naš fiqh, naš ahlak i edeb, naše tumačenje Kur'ana, tefsir Kur'ana kroz predaje hadite koji su u njima. Međutim, knjige sire i historije su, ponavljam, generalno uzevši njihova vjerodostojnost, one su na malo manjem, na malo nižem stepenu vjerodostojnosti. Pa se desi da neki događaj iz sire bude upitne, bude diskutabilne vjerodostojnosti. Ili se događaj svakako desio, sahih, njegovo dešavanje je sigurno utemeljeno, ima ga u više rivajeta i zna se da se desio, međutim, pojedinosti unutar tog događanja, tog dešavanja, odvijanja nekog događaja su veoma različite, često čak i suprotne. Međutim, u svemu tome ima jedna olakšica, jedna utjeha, ako tako mogu reći, pitanja sire i historije najčešće nisu bitna ni za akidu, ni za fik. Ono što se desilo, dakle, evo primjer ću navesti, ako se razilaze historičari i autorisira da li je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem 9 godina ili 12 godina u momentu kada je pošao sa svojim amidžom za Šam, to ne utiče na našu akidu, niti za naš fikh. A sve i da neka od priča, od nagovještaja, od predskazanja poslanstva Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije tačna, Alhamdulillah, ima ih na desetine. Naše vjerovanje nije utemeljeno na jednom pretkazanju njegovog poslanstva, pa da od autentičnosti toga pretkazanja zavisi naše vjerovanje. Na kraju krajeva, Kur'an nam govori, Allah nam govori u Kur'anu da je Isa a.s. svojim jezikom pretkazao dolazak Allahovog poslanika sa svojim po imenu Ahmed. Dakle, bilo događaja sa Buhajrom al-Rahibom ili ne bilo u Siriji. Dakle, makar se ustanovilo da je predaja slaba i slično. Što se tiče ovih nekih nejasnoća i same predaje, vrlo upitnih, vrlo kontroverznih, ja ću spomenuti, kao što sam rekao malo prije, dakle, da ovaj hadis i događaj ovaj, ukupno, dakle, čitav događaj se zasniva na hadisima ili rivajetima koje su zabilježili imame Tirmizi. Možete provjeriti, dakle, u kompletu knjiga koji je prevedena na naš jezik, u hadisu broj 3876 kod imama Tirmizija, to je u sedmom posljednjem tomu u prevodu na naš jezik, u poglavlju Babun ma dža'e fi bed'i nubuvvetin nebije sallallahu alaihi wa sallam, u poglavlju ili glavi onoga što je došlo o početku vjerovjesništva vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Nakon imame Tirmizija, predaje zabilježio imam Ibn Šejbe u svom Musannefu, imam el-Bejheki u djelu Delailun Nubuwwe, dokazi poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i imam el-Hakim u djelu el-Mustadrak, el-Mustadraku ala Sahihain. Što se tiče veoma bitne i, dakle, svrha ovog predavanja čitavog, naravno, nakon spominjamo događaja, ne možemo da se ne osvrnemo na vjerodostojnost ovoga haditha, na neke zamjerke u metnu i u samom isnadu ovoga, senedu ovoga haditha. Što se tiče vjerodostojnosti ovoga haditha, imam el-Hakim i Isaburi je rekao, hadith je sahih po uvjetima Buharije i Muslima. Ovaj hadith je sahih po uvjetima Buharije i Muslima. Dakle, inače, samo djelo Mustadrak je napisano, vjerojatno znate, napisano je Al-Mustadraku ala sahihain. Termin se odnosi na hadithe koji ispunjavaju uslove prihvatljivosti Buharije i Muslima, ali ih oni nisu zabilježili. Dakle, imam el-Hakim je zagovarao i bio je stava da su hadisi koje on sakupio i stavio u svoju zbirku nazvanu Mustadrak, da su svi ne samo sahih, već toliko sahih da ispunjavaju uvjete za prihvatljivost hadisa koji su postavili dva imama haditha, imam al-Bukhari i imam Muslim. Pa kaže i za ovaj hadis, čim ga uvrstio, kaže još da je hadis sahih po uvjetima Bukhari i Muslima. Ja dodam, iako ih oni nisu zabilježili. Imam Ibn Hajar, zanimljivo, imam Ibn Hajar, al-Askelani u dijelu al-Isabe, je rekao, al-Qissatu senaduha mahfuz. Ova priča, ovaj hadis, njeni prenosioci su pouzdani, prihvatljivi, sačuvani, očuvani. I kaže, illa ma dhukire an qadijati anahu rađa'a ma Abi Bekri wa Bilal. Osim toga što se spominje da se on vratio sa Ebu Bekrom i Bilalom. Dakle, prinosići hadise su pouzdani, ali osim spominjanja Ebu Bekra i Bilala, da to nije ispravno, kaže Ibn Hajar. Dakle, u samom tekstu postoji rečenica ili dvije veoma sporne na kraju ovoga hadisa. Ibn Qayyim u Zadul Ma'adu rekao, spominjanje Ebu Bekra i Bilala je očita greška. Bilal tada možda nije bio ni rođen, ako je bio rođen, nije bio ni sa njegovim amidžom, ni sa Ebu Bekrom. Nije bio sa Ebu Talibom Bilal, niti je bio sa Ebu Bekrom. Dakle, ovo su ipak bila trojica učenjaka, Imam el-Hakim, Ibn Hajar, dvojica koji su ipak spomenuli prihvatljivost ovoga haditha. Imam Ibn Qayyim koji je spomenuo malu zamjerku nove haditha, reći da je od ovih novih učenjaka haditha, el-Albani, zagovarao njegovu vjerodostojnost, to da on sahih. Međutim, neki muhadisi su rekli da su svi rivajati ovoga haditha merasil, odnosno mursel, da su mursel. Dakle, da je izostavljen ashab, da je izostavljen ashab i da je hadis zbog toga prekinutog lanca prenosilaca. Međutim, učenjaci hadisa im odgovaraju, ovo jeste mursel, ali je mursel ashaba. A veći broj hadijskih učenjaka, učenjaka haditha, prihvata je na stanovištu da se merasil ashaba prihvataju, da se murseli ashaba prihvataju. Znači, da pominjem, vjerojatno svi znamo i trebali bi znati da je mursel hadis u kome fali onaj zadnji prenosilac, odnosno, ili prvi, kako bi ga sad jel uzeli, onaj prenosilac koji je to čuo i vidio od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ako se spominje da je Urve ibn Zubeir rekao da je Allahu poslanik sa svem rekao, mi odmah vidimo, to je tabiin koji nije mogao prenositi od poslanika sa svem i kažemo ovo je mursel jer nema ashaba od koga je on to mogao čuti, od koga je Urve kao tabiin mogao to čuti, odnosno prenosi Sejid ibn Zubeir ili prenosi Tavus ili Ata ili tako dalje. Međutim, kad su u pitanju murseli ashaba, ovo su hadisi koje prenosi ashab od poslanika sa svem, nešto što je poslanik rekao, nešto što je taj ashab vidio, ali ipak je hadis mursel. Kako? Opet mu fali ashab. Dakle, ne prenosi tabiin, pa znamo da fali ashab, jer tabiin to nije vidio. Već prenosi neki ashab za koga se zna da to nije mogao vidjeti, jer tada ili nije bio musliman, ili nije bio rođen, ili nije bio hidžru već učinio, a to se desilo u Medini i slično. Dakle, merasil, odnosno mursel, ashaba, postoji ta kategorija, ashab ga prenosi, ali ipak mu fali ashab od koga je on to čuo, ali ovaj drugi ashab ne spominje od koga ashaba je to čuo, nego kao da je on to čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Recimo, kada bi, ja sam dajem jedan primjer da bi bolje možda to shvatili, kada bi rekao Ibn Abbas ili Ibn Abbas opet bio rođen, neko od ashaba koji su rođeni tek nakon hidre, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bici na Bedru učinio to i to. Neki ashab ili dijete ashaba koji je sam vidio poslanika sve kasnije pa dobio status ashaba i on govori o bici na Bedru i Uhudu, a tada ili nije bio rođen ili je bio dijete od godinu, dvije, tri. I u najmanju ruku nije bio na bojnom polju da bi on to vidio i zna se da on, iako je ashab, iako je povjerljiv, da je to mursel ashaba, odnosno njegov mursel jer je izostavio da nam kaže od koga ashaba je to čuo. Pa se kaže ovdje, ovi koji odgovaraju, Ibn Kathir konkretno, se ne slaže sa ovom predajom i kaže da Tirmidhi bilježi od Ebu Musa ili Ešarija, a kako on može prenijeti ovo, što se desilo sa Allahovim poslanikom, sa srednjem kad imao 12 godina, a ja kažem nije bio Ebu Musa ili Ešarija od trgovaca Kurejša i slično, već kažem Kathir primio islam kasnije u medijinskom periodu, otkud on da ovo prenese. A kažu hadijski učenjaci koji zagovaraju ispravnost ovoga haditha, govaraju otprilike riječima da i Aisha prenosi, kao što je Imam al-Bukhari otpočeo, drugi hadith, jel tako, već na početku samom u Bukhari na sahihu stoji, kejfe kane bed'ul wahji ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kako je počela objava Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i objašnjava Aisha radijallahu anha, kako je došla objava poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a ona je tada nije to mogla da svjedoči. Ona to nije mogla da svjedoči, šta više, nije bila ni živa, da, nije bila živa u vrijeme dolaska objave Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Aisha radijallahu anha nije bila rođena, a ona govori o ovome. Dakle, merasilu sahaba, odnosno kada ashab, ponavljam, prenosi od drugog ashaba, ali ne spominje tog ashaba i fali ashab, po većini učenjaka haditha ovi merasilu sahaba, odnosno murseli od ashaba, su prihvatljivi prema većini učenjaka. Zašto? Zato što kažu da su ashabi kulluhum adul, odnosno svi su povjerljivi. Svi ashabi su povjedljivi i onda, iako je Aisha radijallahu anha nama zaboravila reći od koga ashaba je čula to i to, odnosno, iako je nam ovdje u ovom slučaju recimo Ebu Musa al-Ešari nije rekao od koga ashaba je čuo šta znači s poslanikom sa srednjem kad je bio dijete, znači znamo da je ashab svaki i da je Allah zadovoljan njima, da su hadijskoj nauci svi oni prihvatljivi i pouzdani i memorijom, sjećanjem i pamćenjem jaki i prihvatljivi i oni se ne provjeravaju, kod njih nema kriticizma i kod njih nema provjere. Znači, neki su učenjaci prigovorili da su rivajeti mursel, ali odgovoreno im je da su murseli ashaba se prihvataju po većini. Međutim, Imam Ibn Kathir u dijelu Al-Bidaya wa Nihaya prosto ne može da shvati ovaj scenario. Pa se pita i prigovara različitim rivajetima ovoga haditha i kaže da, otprilike kaže da u jednom rivajetu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 9 godina, u drugom imao 12, pa se čudi, Ibn Kathir čudi se i kaže, otprilike, kaže da je Ebu Talib koji je toliko volio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i toliko brinuo o njemu kao smo vidjeli, da bi ga pustio sa Ebu Bekrom ili Bilalom i slično. Pa onda prigovara i tome i kaže, otprilike Ibn Kathir, zašto ga je sjenka drveta na njega krenula kada je već oblak mu pružao sjenu. Jer rekao smo malo prije, dakle, da mu je oblak Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i svim onim Kurejšijama oko njega, ali zbog njega sve vrijeme pružao hlad. A onda, nakon samo par minuta se pominje, par rečenica u hadisu ili par minuta u događaju, se spominje kako je sjena drveta krenula od drugih Arapa da bi njemu napravila sjenu. Zašto? Sad će mu dupla sjenka, u tom smislu vidi se da nešto strašno nelogično postoji u ovoj predaji. Također, pita se Ibn Kathir, ako se sve ovo zaista desilo, ako je se desio ovaj uopšte događaj sa Buhejra el-Rahibom, zašto nije podsjetio kasnije kada je Ebu Talib odbijao da prihvati njegovo zagovaranje poslanstva, zašto Allah poslanih sallam nigdje nema nikakvu predaju da je podsjećao, zašto nema predaju da je podsjetio svoga Amidža Ebu Taliba u smislu, pa zar ne znaš da je, kad sam bio dijete, zar ne znaš šta ti je rekao taj čovjek, ugledan i učen o meni, o tome što će mi se desiti, a ti sad u to sumnjaš. I zašto Kurejšije, da se sve ovo desilo, kažem u Kathir od prilike, da bi Kurejšije to sigurno znale, Kureše bi znale, Ebu Talib se naglo vraća trgovačkom karavanom, ne odlazi ka Šamu gdje je krenuo, već se naglo vraća sa djetetom da bi ga zaštitio, vraća se u bezbjednost Mekke, morao bi prenijeti ljudima zbog čega se vratio, ljudi bi čuli zato i iščekivali bi nešto. I onda kad on dođe sa poslanstvom nakon 30 godina, neko bi se pozvao na ovaj događaj, prisjetio se. I ne samo to, nego kaže mu Ketir, zašto? Zašto on sam, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto nije iščekivao objavu? Zašto nije iščekivao objavu? Jer je znao još kao dijete da su predstavili da će on biti poslanik, već kad se desilo i kad mu je došao Džibril, sam on prestravljen, zbunjen, nije znao što se dešava. Dakle, postoji mnogo nejasnoća ovdje oko ovoga. Neki učenjaci su rekli, kao što rekao Ibn Hadžar i drugi, priznali su i rekli su otvoreno da ovaj dodatak oko Ebu Bekra i Bilala, spomena njihovoga je neispravan, da su to neispravni detalji, ali sve ostalo je prihvatljivo. Međutim, subhanallah, kažu učenjaci koji sumnjaju u vjerodostojnost ovoga hadisa, kažu ako je sened ispravan, znači ako je to sigurno došlo od ashaba za koga kažemo da je povjerljiv, ako je sened ispravan, ako su svi ljudi u tom senedu ispravni, otkud u tom metnu nešto što se treba izbaciti? To je nelogično, ajde da maknemo, ostalo valja. Znači vrlo diskutabilno. Međutim, problem koji dolazi kada je u pitanju ova priča jeste taj da je većina nemuslimanskih historičara, većina nevjerničkih, zapadnjačkih istraživača, orientalista i tako dalje, u ovoj priči našla onu vezu koju su tražili. Pa su rekli, aha, evo gdje je Muhammed, oni ne kažu, a mi kažemo, sallallahu alaihi wa sallam, evo gdje je Muhammed saznao informaciju o židovstvu, o kršćanstvu i sl. Jer mi bismo morali znati da u Mekki u doba objave Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam nije bilo nikakvih informacija detaljnih o židovima, o kršćanima, čak i o njihovom vjerovanju, kamo njihovim pričama i njihovim poslanicima i događajima njima, niti samih kršćana i židova u Mekki nije bilo. Ako ih je bilo nešto u Jesribu, kasnije Medini, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u tom Jesribu bio samo jednom i to kao dijete od 6 godina. Znači u Mekki nije bilo ni židova ni kršćana, nije bilo knjiga, nije bilo biblioteke, spisa, rukopisa o njima, ni o čemu. Arapi nisu znali ništa o Musau, o Jusufu, o Jahjau, to se njih nije ticalo, nije to bila njihova kultura, to nije bilo njihovo nasljeđe, to nije bilo njihov rodoslov, nisu imali ništa sa Ishakom, sa Jakubom, sa Zekerijaom. A onda dolazi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, i to je pitanje na koje kršćani sve do današnjeg dana nemaju odgovor, ni kršćani ni židovi. Dolazi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, za koga se pouzdano zna da ne zna ni da čita ni da piše. To nisu skorili ni prijatelji ni neprijatelji, ni oni koji su se odazvali njegovom pozivu, ni oni koji su odbili. Svi su saglasni i u to doba se niko nije usprotivio i rekao, ne, nije tačno, ti znaš da pišeš. Znači, svi su znali da on čovjek koji nije znao ni da čita ni da piše, dolazi usred džahilijskog arapskog društva i počinje da uči, da recituje, da propovijeda historiju naroda koji nije njegov narod, do u detalje, događaje prijašnjih poslanika. Tako, odakle mu to? Allah tebarek ve teala kaže, ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahtuhu bi yaminik. Ti nisi prije nje, prije njega, prije Kur'ana, čitao knjigu nikakvu, niti si je držao desnom svojom rukom. Pa kaže Allah u suri Ali Imran, zalike min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, ovo od nepoznatih, od vijesti gajba koje ti objavljujemo. Wama kunta ladayhim id yalquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim id yahtasimun. Ti nisi bio sa njima, kod njih, govori o starateljima, o ljudima koji su se zajedno sa Zakerijaom, kada su odlučivali ko će voditi brigu o Merjem, majici Isa alejhi selam, kraj ti nisi bio sa njima kad su bacili svoja pera, jel da bi odabrali ko će od njih da se brine o Merjemi, uma kunte ladehim id yahtasimun, ti si bio kod njih kada su se o tome prepirali. Sve vrijeme govorim dakle da Allah govori da on nije znao da čita ni da piše, da nije držao knjigu niti da je pisao, da nije znao vijesti o Merjemi, o Zakerijau, o Jahjau, o Isa alejhi selam. Pa kaže Allah, tilke min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, ovo su, to su od vijesti nepoznatih, od tebi neznanih vijesti koje ti objavljujemo, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Nisi ih znao ti, niti tvoj narod prije ovoga. Ti ovome ništa znao, nisi, ni ti ni tvoj narod prije ovoga. Mi često vjerujemo odakle Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vijesti o Junusu alaihi sallam, o njegovom gubljenju strpljenja za svojim narodom, odlasku na brod ili čamac, o bacanju kockice ili povlačenju strelica ili nekih slamki, skoka ili bacanja u more, završavanje utrobu kita, odnosno ribe, izbacivanje na kopno, Allahom milošću i mnoge druge priče o Jusufu do detalje, o Ishaku, o Jakubu, o Musau posebno. Sve mimo Ibrahima alaihissalam, Arapima bilo potpuno nepoznato. mimo Ibrahima, njegovog sina Ismaila, njihovoga pretka. Benu Ishak, odnosno Benu Israil, to je za njih bila, što bi rekli danas ljudi, španska sela. Međutim, kada je ova priča u pitanju, ova priča sa Buhejrom el-Rahibom, ovim monahom Buhejrom ili Buhejrom, orientalisti, skoro svi oni, svi nemuslimanski naučnici, svi nemuslimanski naučnici koji izučavaju islam, od svakakvih sorti sa svakakvim nijetima i namjerama, kažu, mora da je ovdje on dobio sve informacije. Odnosno, mora da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ovdje saznao od ovoga monaha, islamska historija nam sama govori da se on kao dijete ili momčić upoznao i sreo sa nekakvim veoma, veoma učenim, kažu islamska historija sama, kaže da ovaj bio veoma učen, upućen u kršćansku vjeru i u kršćanska prskazanja i ovdje Muhammed, tako ga nazivaju i ciljaju time da je on, ne do Allah, izmislio i lažno sebi pripisao da je poslanik i kažu da je ovdje on dobio, dakle, informaciju o židovstvu i o kršćanstvu koji me zbunio Arata nakon toga. Kažu da je Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, čuo priče o prijašnjim narodima, da je čuo priče nekakve o prijašnjim objavama, poslanicima, upravo na ovom svom putu u Šam. Jedan orientalist iz 20. vijeka je čak napisao, doslovce ovako, ovaj monah je zapalio njegovu maštu. Ovaj monah, Buhejra, je zapalio, raspalio njegovu maštu. Dakle, maštu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Vjerovatno mu je ispričao, kaže, vjerovatno mu je ispričao priče o Isusu i Mojsiju i ovaj ih je dosta kasnije pretočio u razbacane priče o njima. Kraj ovog citata ovog orientalista, on kaže razbacane priče o njima, zato što su za njega razbacane i nelogične, jer su drukčije od biblijskih. A ja kažem, hvala Allahu tabaraka wa ta'ala, one su često slične i podudarne s aspekta da dolaze od istoga svjetla, od Allaha tabaraka wa ta'ala koji je objavio i Teurat i Zebur i Inđil, ali su u Kur'anu tačnije i bolje, pa to što njima izgleda razbacano i malo izmijenjeno i malo čudno, to je u stvari samo preciznost, pa se kod njih u njihovim knjigama spominje da su stanovnici pećine boravili u pećini 300 godina, Allah kaže vazdadu tis'a, i dodali smo na to još i 9, odnosno 300 godina i još 9, pa kada se precizno danas izračuna koliko je 300 solarnih godina kad se pretoče u lunarne, u hidžretske, vidi se da je to upravo 309, što najprecizniji matematičari toga doba nisu niti znali, niti umjeli konvertovati solarne u lunarne i slično. I također, dakle, mnoge ljepote i mudrosti i kulminacije priča o prijašnjim poslanicima koje su u Bibliji samo ovlaš spomenute, a u Kur'anu mnogo preciznije da se do sudnjega dana vidi ocija i božanske svjetlosti u njima. Evo, vjerujte, samo sada mi pada na pamet moment opisa potopa faraonovog naroda, kako u Bibliji otprilike opisano, kako u Kur'anu u Bibliji nema ni spomena da je faraon zavapio i da je se pokajao, a pogotovo ne o tome da je gospodar svjetova, Bog, u Bibliji ne stoji da je rekao, u današnjoj Bibliji, možda je stojalo u prijašnjoj, odnosno u pravoj originalno prije što su je izvitoperili, skrivili, ispravljali, ne stoji u Bibliji, a u Kur'anu stoji da je Allah rekao, danas ćemo crčuvati samo tijelo tvoje da bi bio ajet onima koji doći posle tebe, u tom smislu malo sam prepričao ajet. I tako, dakle, priče, kaže ovaj orientalist, ovaj monah je raspalio njegovu maštu, vjerovatno mu ispričao priče o Isusu i Mojsiju i on ih je, ovaj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dosta kasnije pretočio u razbacane priče o njima. Dakle, ovo je kontra usluga islamu koju činimo ako spominjemo, ako stavljamo ovu priču u sire, ako autori sira spominju ovu priču koja je neprovjerena, koja je nedovoljno autentična, ako je bilježimo, ako je pripovjedamo, ako se na nju pozivamo, samo činimo kontra uslugu, odnosno štetu Allahovoj vjeri, jer želeći da pohvalimo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem još jednim predskazanjem nekakvog monaha, mi unosimo niz nejasnoća i nelogičnosti koje postoje u ovoj priči, a dajemo kršćanima dajemo motiva da lupaju i da lataraju o tome da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjerovatno od Buhejre, a ja stavljam u zagradi, a najvjerovatnije se nikada nisu ne sreli, zatvaramo zagradu, vjerovatno je, kažu, od njega naučio sve što je kasnije propovijedao. Da Allah sačuva zablude, a kažem imam zehebi, ne kažem ja, imam zehebi, kažem, mislim da ova priča izmišljena, potpuno izmišljena. Međutim, sve i da priča jeste autentična, sve i da priča o Buhejri Rahibu, o susretu Allahu poslanika sa srem sa monahom Buhejrom ili Buhejrom, i da jeste autentična, to je svakako suludo i sasvim je nemoguće da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji ima 12 godina i koji provodi možda 2 sata, eventualno 2 sata, jednu gozbu, jedan ručak u prisustvu toga monaha, toga redovnika, Subhanallah, zar je dječak od 12 godina mogao da čuje sve te priče, sve one istine, činjenice, podatke, detalje o narodu Ehlu Kitabija, da je sve to čuo u konverzaciji od sahat ili dva, mogao je da priča, kao smo vidjeli vrlo kratko sa tim Vahibom Buhejrom, možda 20 minuta, pola sata, da je sve to upio za 20 minuta, da je upamtio to tako sveže, tako precizno, kao u slikama, u detalje, i da je potom sve to pamtio, o tome čutao i čuvao u sebi, da bi o tome odjednom progovorio nakon 30 godina, kad je imao 40 godina prilikom početka objave i kasnije tokom objave Kur'ana. Međutim, mi ne moramo da idemo tako daleko, već možemo reći, naši učenjaci su, iako u priči ima za nas pozitivnih, veličanstvenih stvari, koje su pozitivne veličanstvene stvari, to da je ovo još jedno veliko predskazanje od dolaskog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a o kome su znali kršćani i židovi. Ja'rifunahu kama ja'rifuna abna'ahum, znaju ga kao što sinove svoje znaju. Međutim, iako je u ovoj priči velika lepa vijest nama, međutim, neki od naših učenjaka su ukazali na velike nelogičnosti i kontradiktornosti u ovoj priči. I to ne u jednom njenom rivajetu. Ne u jednom rivajetu ove priče, pa da se ili pomire, ili da se da prednost ovom rivajetu, da se onaj ospori, da se kaže ovaj je munker, odnosno šaz, ovaj se odbacuje jer se suprotstavlja onome što je vjerodostojnije od njega, i tako dalje, već ono što bode oči, tako mogu reći, ono što bode oči, ono od grešaka koje postoji, nelogičnosti je u svakom od rivajeta ove predaje. Među tim učenjacima koji su ukazali na ovo su od velike uleme, naravno Ibn Kathir i posebno Imam Zehebi. Ja sam malo prepočitao što je rekao Ibn Kathir, sad ću reći što kaže Imam Zehebi. Bukvalno kaže da smatra da ova priča izmišljena. On kaže, ovaj hadis je veoma čudan. Imam Zehebi kaže, ovaj hadis je veoma čudan. Gdje je bio Abu Bekr tada? Mi znamo da Imam Zehebi često kada vidimo hadis koji je zabilježio Imam Al-Hakim u svojem Mustedreku, pročitat ćemo, naći ćemo u fusnotama, El Hakim je rekao da je hadis, recimo da je hadis sahih, sa njim se složio Zehebi. Imam Hakim je rekao da je hadis hasan, a Zehebi je rekao da je daif. Zašto uvijek Hakim i Zehebi? Upravo zato što je Imam Zehebi najpoznatiji ili jedan od najpoznatijih komentatora Hakimovog Mustedreka. Pa dakle, komentarišući Hakimov Mustedrek, a malo prije sam rekao da je Imam Al-Hakim od onih koji su zabilježili ovaj hadis i koji je rekao da je taj hadis sahih pod uvjetima koji su postavili Imam Buhari i Muslim, međutim u komentaru na hadis od Imam Al-Hakima, Imam Zehebi kaže, ovaj hadis je veoma čudan. Gdje je bio Ebu Bekr tada? Pita pod jedan, gdje je bio Ebu Bekr tada? Imao je svega 10 godina ili je 2,5 godine mlađe od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam. Imam Zehebi se čudi kako je Ebu Talib, brinući za svoga bratića Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mogao da ga pošalje, da bi ga obezbijedio, da ga sačuva od moguće opasnosti po njega, da ga pošalje nazad u Meku sa vrha arapskog poluotoka iz Busre, da ga pošalje sve do dole do Mekke u takvim uslovima putovanja sa tim, sa Ebu Bekrom i Bilalom. A ja kažem u drugom rivajetu, ne, Ebu Bekr ga je poslao sa Bilalom, subhanallah. Pa on kaže, gdje je bio Ebu Bekr tada? Imao svega 10 godina, jer je 2,5 godine mlađi od vjerovjesnika. A ja dodajem ovo, ako je ispravan rivajet, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 12, onda je Abu Bekr imao 10. Ako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 9, onda je Abu Bekr imao 7 godina i manje od toga. Otkud, šta će on u karavani Abu Bekr? Po dva, kaže Imam Zehebi, gdje je bio Bilal u to vrijeme? Kaže dalje, jer Abu Bekr ga je kupio tek nakon početka poslanstva, a u vrijeme ovog događaja još se nije bio ni rodio. Imam Zehebi tvrdi da Bilal, koji je navodno se vratio, ne da se on vratio u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao dečkić, da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuva, već se kaže da je ili je Ebu Talib poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslao ga kao da ga daje na čuvanje Ebu Bekru i Bilalu, ili ga je, ponavljam, Ebu Bekr sa Bilalom vratio, sa Bilalom ga poslao. A kaže Imam Zehebi, Bilal tada nije bio ni rođen. A ja kažem, ako je bio rođen, ne kažem ja, već samo, eto, razrađam ono što on rekao, kaže Ebu Bekr ga je kupio tek nakon početka poslanstva. Zato što iz ove predaje se, jel, mi smo navikli Ebu Bekr i tu je uz njega je možda Bilal iz neke, nije on ga je kupio, on ga je otkupio i oslobodio. Nije on tečkarao za njim kao za gospodaru, ne dola kao što je tečkarao za Umeje bin Halefom prije svog oslobođenja dok mu je bio rob. Već ovdje se spominje, dakle, imamo nekakvu sliku, jel, Ebu Bekr i često bude Bilal tu uz njega. A to je samo scena tek nakon Bilalovog islama i nakon Bilalovog oslobađanja iz Kanđi Umeje bin Halefa od strane Ebu Bekra. Dakle, u godinama objave. Otkud on sada ovdje, dakle, 30 godina prije objave, zato se nije bio ni rodio, otkud on zubu Bekra. Po tri, kaže Imam Zehebi, ako mu je oblak pravio hlad, isto ono što primijetio i Ibn Kathir, a zanimljivo, Ibn Kathir koji su suprotstavili ovoj predaji i posebno imam Zehebi još većim suprotstavljanjem, obojica su dakle savremeni, otprilike savremenici, obojica su učenici Ibn Tejmije, kaže, ako mu je oblak pravio hlad, zašto je sjenka drveta skrenula na njega, jer sjena drveta pod koje je sjeo potpuno se gubi u hladu oblaka. Zašto mu je trebala sjenka drveta, zašto je postojala sjenka drveta? Kad je on sjeo pod drvo, kako je sjenka drveta trebala da ide s jedne strane, da njega natkrili, da ne bude više nad onima, s druge strane da odluži kod njega, kad je on svakako sve vrijeme navodno bio u sjeni oblaka. Kada četvrto nismo vidjeli da je vjerovjesnik ikada posjetio Ebu Taliba na redovnikove riječi, na Buhejrine riječi, niti da su se toga sjetile Kurejšije, niti da su o tome pričali ljudi koji su bili na ovom putovanju, iako je postojao interes i dobri razlozi da o tome govore. Kraj riječi imam Zehebija. Dakle, imam Zehebi se baš suprotstavio ove čitave predaje i kaže da smatra da je priča izmišljena. Zehebi kaže, mislim da je hadis izmišljen, a neki dijelovi su nemogući. Kaže imam Zehebi, mislim da je hadis izmišljen, a neki dijelovi su nemogući. Ovdje dolazimo do sasvim druge teme, a ona je izmišljanje hadisa, niti je vrijeme, niti je mjesto, zato, ali ja ću ipak reći, da neko ne kaže sad kako izmišljen, subhanallah, dakle, znamo da u našoj islamskoj historiji da je bilo ljudi koji su prosto voljeli da izmišljaju stvari vezane za vjeru. Zašto? Zato što neki od njih su imali zato zaista zle namjere, da naškode islamu, da istopere Allahu vjeru, ali je većina tih ljudi, iako ih to ne opravdava, ipak imala veoma dobre namjere. Tako postoji predaja da je jedan od njih izmislio desetine haditha o fadailul Kur'an, odnosno o vrednostima učenja Kur'ana, i postoji veoma dugi hadith o vrlinama, o odabranostima, o bereketima kur'anskih sura, da svaka sura, tako reći, ima neki svoj bereket, da nosi neku nagradu, da štiti od nečega, pa kaže bereket sure Bekare, taj, bereket sure Ali Imran je ovo, i ta svaka sura ima neki svoj bereket, i kada se kad ima Mahmed konačno ušao u trag ovoj laži, kad je dospio do ovoga u koji je izmislio ovaj hadith, pa ga pitao kako si mogao, zašto si to učinio, čovjek mu je rekao, vidio sam da su se ljudi previše zaokupili fikhom, a potpuno zapostavili Kur'an, Allahovu knjigu, pa sam htio da nešto da izmislim samo da bi ih podstakao da se vrate Kur'anu. Subhanallah. Pogledajte, dakle, dobra, vrlo dobra namjera, briga za Allahovu knjigu, strah da ljudi ne odlutaju, da ne zapostave Allahovu vjeru, Allahov din, Allahovu knjigu, njegovu objavu, međutim, pogledajte što je čovjek napravio. A ja opet napominjem, kažem, ljudi su bili zauzeti fikhom, od Kur'ana ih je fikh odvratio. Šta bi taj čovjek pomislio danas i šta bi tek odlučio danas ne do Allah da uradi, kad bi vidio da su ljudi batalili Kur'an, a od Kur'ana ih nije odvratio fikh, već ih je odvratio novac, motori, auta, mobilni telefoni, iPhone, iPadi, iPodi, tableti i slično, od dunjalučkih ukrasa, tehnoloških otkrića i slično. Da te kažem, iz ovih ili onih razloga, ljudi su izmišljali hadithi i to je činjenica. I zato su učenjaci razvili niz naučnih hadithskih disciplina o prenosiocima, o ravijama, o njihovim biografijama, stanjima, o njihovoj pravednosti, o njihovoj povjerljivosti, o njihovom pamćenju, da bi se odvojilo žito od kukolja, da bi se odvojio usjev od korova, da bi se odvojio ono što je ispravno, nije tačno od onoga što je lažno, sahih od daifa i naročito od mevdu'a, od izmišljenih haditha. A kada je u pitanju sira, posebno je bilo ljudi koji su izmislili neke stvari, vjerovatno sa najboljom namjerom, a mi smo već spominjali čudne i slabe rivajete o događajima pri rođenju Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, spominjali smo da postoje rivajeti da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, čim je došao na ovaj svijet, da je pao na seđdu. Ili da je digao ruku, odnosno još prije, kaže prst desne ruke prema nebu, pokazujući simbol šehadeta i tako dalje. Stvari koje nećemo naći u najranijim knjigama sire, u najranijim knjigama historije. Ili, čuli ste vjerovatno da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno rođen obrezan, osunećen. Što je također ne samo veoma slabo, nego najvjerovatnije ima u du, apsolutno izmišljeno. Ili da je Allah poslanik, čak da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšte nije imao sjenku. Ne samo da mu je oblak svugdje pravio sjenku, već da on nije imao sjenku nikada. Dakle, kad bi ga sunce obasjelo slično, da od njega je prosto sjenka nije išla nikada. Subhana, to nema. To nećemo naći u najranijim knjigama, niti historije, niti sire, niti haditha, već ćemo naći u knjigama pisanim 900 godina nakon smrti poslanika. Odakle tom čovjeku to? Nema to kod Ibn Ishaqa, nema kod Ibn Sa'ada, nema kod Bejhekija i tako dalje. Zašto ovo se pretjerivati, dakle? Nama ne treba to. Ne nama, ne treba njemu, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To ne treba, on je najbolje ljudsko biće i ono što o njemu već znamo, a što je zaista autentično prenešeno, došlo do nas vjerodostojno, je toliko dovoljno da nam ne treba taj, po znacima navoda kažem, luksuz, u stvari to je kontra usluga ovoj vjeri, prihvatiš ove stvari, ove sumnjive i najvjerovatnije izmišljene stvari, obezveđujemo svoju vjeru, dovodimo kod neukoga, kod novog muslimana, kod zbunjenog čovjeka koji prima davu, koji prihvata islam, dovodimo ga u sumnju čak i u stvari koje jesu autentične. Dakle, to okretanje legendama, izmišljenim pričama, svakako omalovažava, ako tako mogu reći, diskredituje naš din. Ponavljam i završavam ovim, dakle, sadržaj ovoga haditha i svih njegovih rivajeta, sam sadržaj, metin njegov, čitava priča je vrlo, vrlo čudna, a na to se doda i to da i u isnadu ima problema s tim da li je ili nije prihvatljiv kao mursel ashaba. Ponovit ću na brzinu samo, dakle nekoliko mahana, odnosno zamjerki na ovaj hadis koji su učinjaci spomenuli ili koje možemo primijetiti i sami. Prvo, da li je došlo 5 ili 7, kod imama Tirmidija stoji 7, u nekim predama stoji da je došlo 5 Bizantinaca da traže Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao dijete. Drugo, da li ga je Ebu Talib vratio sam ili ga je poslao, ako ga je poslao, da li ga je poslao on sa Ebu Bekrom i Bilalom, ili ga je Ebu Bekr poslao sa Bilalom, to je treće. Četvrto, da bi ga Ebu Talib pustio samog sa djecom nazad, da se sam vraća hiljade kilometara unazad ka kući, a onoliko se brinuo za njega. Peto, otkud tu Ebu Bekr, a morao bi imati 10 godina ili manje. Šesto, otkud Bilal, možda nije bio rođen tada, niti je bio zbog Bekra, sve do islama i svoje slobode, do svoga islama i svog oslobođenja. Sedmo, da li je Buhejra bio židov ili kršćanin, i to sam spomenuo na početku. Osmo, da li ih je odmah obavijestio, čim ih je vidio, ugledao, krenuo ka njemu, uzeo za ruku, poslanika sam sve mi rekao, ovo je vjerovjesnik ovoga umeta, posla će ga Allah kao vjerovjesnika, kao milostnim svjetovima, kao što je kod Tirmizija, i posle kasnije samo dopunio to objašnjenjem, i vidio sjenku drveta, kasnije bi pokazivao, eno vidite, sjenka drveta ga natkrivljava, ili se sve to desilo, vidio sve te muđize poslanika sa selem i pozvao ih na gozbu i tek na kraju gozbe, na samom kraju predaje i priči, događa im rekao Ebu Talibu šta zna o malom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Deveto, otkud drvo da mu pruža sjenku, kad sjenku stalno mu daje oblak u istoj predaji. Deseto, kako se to iz daljine vidi, subhanallah, kako se to iz daljine vidi koga tačno oblak prati, koju skupinu ljudi ili kog čovjeka u daljini prati oblak. Oblak ne leti 2 metra iznad čovjekove glave, oblak leti kilometar iznad nas ili 2 ili 5, ne lupam sada. I njegova sjenka nikada nije toliko mala da može da se vidi na koju trojicu ljudi pada sa te visine, da pada na 2 čovjeka i tako dalje. Da se zna tačno kome pravi sjenku oblak. 11. Da li je Buhejra upozorio Ebu Taliba na židove koji bi mogli da mu naude, ili na bizantinske vojnike ili same bizantince. Židovi kod imaju Ishaka i u mnogim predajama, a kod Tirmidija na bizantince. 12. Kako nisu Kurejše saznale za ovo predskazanje od Buhejre, da bi kasnije se možda koristili od toga kada se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude javio sa objavom, čudo da nije Ebu Talib upamtio to, pa da ih na to podsjeti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasnije kada postane poslanik u istinu. 13. Kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam nije iščekivao objavu, neko čudo, dolazak Džibrila ili na ovaj ili onaj način, već se sam iznenadio, nije znao što mu se dešava kad mu je došla objava, bio je zbunjen, uplašen, prestravljen. Trebalo je Hadidža da mu pruža podršku i da ga tješi, da mu objašnjava, da ga vodi kod Waraka ibn Neufela, koji ne samo da je prihvatio njegovo učenje i njegovo poslanstvo, već mu je on objasnio da je to poslanstvo. Svi su drugi morali da povjeruju i trebali povjerovati. Hadidža najprije, pa Ebu Bekr i ostali su povjerovali da je on poslanik, kad im je rekao ja sam poslanik. A Waraka ibn Neufel ne samo da je povjerovao, Waraka ga upoznao sa tim i rekao mu ti si poslanik. To je onaj, to je Namus, odnosno za Džibrila, to je onaj koji dolazi u Musa i tako dalje. Ovo bi završio, odužilo se, ali bilo je korisno. Dakle, ova predaja se nije mogla spomenuti samo kritički, a da se ne ispriča šta je u njoj, ne su samo negativnosti, što nije pravedno, a nije se mogla, opet kažem, nije bilo pravedno, niti samo je ispričati i čvrsto govoriti da je ispravna i zažmuriti na neke važne primjedbe koje je ulema haditha navela. Kažem, za čudo i pored ovako čudnih stvari u ovoj predaji i pored ovoliko prigovora od strane zaista malog broja učenjaka, ali bez obzira što je mali broj učenjaka, primjedbe su toliko na mjestu da zaista čudi da praktično nema knjige iz sire, a da ne govori o ovom događaju. Zaobilazeći, dakle, ove ključne momente i ovu problematiku. Ponovo kažem, dakle, sam metn je problematičan, sam isnad je upitan, a nakon toga, ako prihvatimo ovu priču, dajemo kršćanima i židovima u njoj motiva za neke svoje bulažnjenja i za optuživanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je u ovom susretu, u zagradi stavljamo za koga pouzdano uopšte ne možemo tvrditi da se ikada i desio, da u njemu vide navodno dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem do informacija koje su mu kasnije valjale za njegovo proglašavanje poslanikom i pozivanje u pokornost njemu i odazivanje njemu, ne do Allah takvo vjerovanje tako slijepila. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas pomogne, da nas poduči ispravno razumijevanju kitaba i sunneta, da od nas odagna šubuhate i šehavate, sumnje i strasti, da nas uputi stazom ehlu sunneta val džamata, sredinom između popustljivosti i pretjerivanja, da nas uputi, da putem nas i preko nas uputi, da uputi, učvrsti naše žene, našu djecu, da uputi naše roditelje, braće i sestre, da pomogne zarobljene muslimane, da izliječi bolesne i da se smiluje i oprosti onima koji su presjedili Allahovom putu sa Allahom jednoćom u svojim srcima. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Rekao ove riječi, Allah te bareke ta'ala molim za oprost sebi i vama, molite ga i vi, on je onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.